إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تقزون كتك إيمان baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala, pia na kustaka sala na amani kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wiki iliyopita, baada ya mhadhara tuliyoona unaozungumzia baadhi ya mambo ambayo hufungamana na mwezi huu au masiku haya kumi ya Dhulhijja, walillahi alhamd, Allah tabaraka wa taala alituwafikisha kujua baadhi ya mambo, lakini tuliacha baadhi ya mambo ambayo tutayagusia pia, kwa sababu masiku bado tuko nayo na ya kuzungumza na kunyulishana kunako masiku haya kumi. Ni mengi pia katika ahkamu ambazo zinafungamana na hizo, lakini nitaka nimalizie pale ambapo tulipoishia wiki iliyopita, kunako yule mtu ambaye anakusudia kuchinja, anayekusudia kuchinja, na tukaona masharti yake kwa ufupi. Baadhi ya maswali yakaulizwa. Yule anayekusudia kuchinja, kuna mambo ambayo yanatakikana kujiepusha nayo. Mtu anayetaka kuchinja, kuna mambo ambayo sunna, dalili kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam zimejulisha kwamba mtu anayekusudia kuchinja udhiya, kichinjo chake, anatakikana kujiepusha na baadhi ya mambo ambayo yameelekezwa na sheria. Lakini kunapo kuchinja, insha Allah, kwa sababu na khutba ijayo ya siku ya Arafa ndio tutazungumzia masuala ya kuchinja na masharti yake na kuchinjwa aina yake insha Allah. Lakini leo tutazungumzia baadhi ya mambo kunako huyu mtu ambaye anachinja, na tutazungumzia kunako somo ya Arafa. Mtu yule anayekusudia kuchinja, ni wajibu kwake yeye kujihifadhi na kujiepusha kuondosha nywele, na pia kupunguza kukata kucha na kuondosha chochote katika mwili wake. Haya ni masharti ambayo, au ni mambo ambayo yanatakikana yule anayekusudia kuchinja kujiepusha nayo: asiondoe nywele zake kwa aina zote za nywele, kwa aina zake zote za nywele, kwa majina yake takikani kuziondoa. Pia kucha zake hatakikani kuziondoa, na pia katika mwili wake hatakikani kuondosha chochote katika basharati hii, kuanzia kuingia kwa masiku 10 tarehe moja, yani ile kuingia kwa magharibi, kuingia kwa magharibi ikabadilika tarehe, kuanzia pale aliyekusudia kuchinja hatakikani kupunguza chochote katika mwili wake mpaka pale atakapokuwa amechinja mnyama wake, ndio katazo linakatika pale. Ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha ra'aytum hilala dhilhijja, mtakapoona mwezi wa damu wa dhilhijja, wa arada ahadukum an yudhi, na akataka mmoja wenu kuchinja, falyumsik an sha'rihi, basi ajizuie kuondosha katika mwili wake nywele, wa azfarihi, na kucha zake, hatta yudhi, mpaka atakapochinja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba utakapoingia mwezi mwandamu wa Dhulhijja na mmoja wenu akataka kuchinja, basi ajizuie kukata kucha zake na ajizuie kunyoa. Huu muda unaendelea mpaka wakati gani? Unaendelea hata yudhi, mpaka atakapochinja. Akichinja, basi ile hukumu ya makatazo ya kunyoa katika sehemu katika mwili wake, basi hukumu inakuwa imeondoka. Na hadithi nyinginezo zinazokuja kujulisha jambo hilo. Na hili amri hii kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala yamassa min sha'rihi wa basharatihi shay'a, kama ilivyokuja hadithi nyingine, asichukue chochote katika nywele zake na katika mwili wake chochote. Maulama wakasema hadha amrun bil wujubi, hii ni amri inaleta faida ya ulazima, na hili pia ni katazo la kutoa, ni amri ya kutotoa, na pia inafidisha wakati pale katazo la kupunguza chochote katika mwili wake, kwa sababu hakuna dalili inakuja kuonyesha inayokuja kuzuia jambo hilo. Hii ni jambo la kwanza katika yale mambo yanayofungamana na mtu huyu ambaye anakusudia kuchinja, aruhusi kuondosha chochote katika mwili wake, na pia haifai kupunguza sawa kucha na kunyoa nywele zake. Lakini kuna masala kwamba idha taammada, mtu akakusudia maksudi kwamba ninakusudia kuchinja lakini nakata kucha na ninanyoa nywele, sawa akapunguza katika nywele zake au akanyoa kabisa katika nywele na akakata kucha, na hakuna dharura yoyote akafanya kusudi akakata kucha zake na aliyekuwa na mnyama, maulama wanasema faalihi ayastaghfir Allah, ni wajibu amtake Allah msamaha kwa sababu kafanya kosa la kumkhalif Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume ametoa amri na pia kaweka katazo watu wasinyoe wala wasipunguze kucha katika mwili wake chochote katika mwili wake, lakini huyo mtu kakusudia, wanasema hili kafanya kosa, anatakikana kufanya istighfari kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini sasa vipi, je, anatoa fidia? Ulama wakasema la fidiyata alayhi, hata toa fidia, hata kuwa na fidia kwamba kwa kuwa amepunguza katika mwili wake, basi labda atoe ng'ombe wawili au mbuzi mmoja, labda kama alikusudia kuchinja mbuzi, basi atoe mbuzi. Maulama wanasema la fidiyata alayhi, hata kuwa na fidia, bali narufuta dhambi lake ni kufanya nini? Kufanya istighfari kwa Allah tabaraka wa taala. Wakasema wal udhiyatu bihaliha, na ule mnyama wake atabakia katika hali yake ile ile, lazima achinje. Sivyo? Lazima fanye nini? Achinje. Ile mnyama atabaki pamoja na lile dhambi, kwa sababu lile dhambi halifuti kule kufanya nini? Kuchinja. Mfano ni kama mtu anayesali na isbari, sawa, kusali na nini? Isbari. Pia kuna fatwa za maulama kwamba sala ya mtu anayesali na isbari haisi, yaani swali anakuuliza swali yako hizi. Sawa, lakini kuna fatwa nyingine ya kwamba atakayesali na nguo yake inaovuka kongo mbili, swala yake inakuwa ni sahihi pamoja na madhambi. Swala yake inakuwa ni sahihi pamoja na nini? Na madhambi. Anapata dhambi la kuburuza sawa nguo yake, lakini swala yake iko pale pale. Ni mfano wa mtu kama huyu ambaye kakusudia sawa kuondosha katika kucha zake na kakusudia kunyoa, huyu anatakikana afanye istighfar na lazima achinje, hana fidia. Bismillah. Na hali ya pili nyingine, manihitaja ila akhdhi shay'in min dhalika litadharrurihi, ule mtu ambaye anahitajia kuondosha katika mwili wake kwa sababu ya dharura. Sawa, kwa sababu ya nini? Ya dharura alikuwa nayo, labda ni mgonjwa kama Sheikh Al-Uthaymeen anasema, labda mtu kucha yake imekatika ikawa kama nusu. Sawa, akiendelea kubaki kuwa ndefu inamletea shida, kwa hiyo inafaa kuimalizia. Au katika mwili wake anahitaji kupunguza, kuendelea kubaki ya kile katika mwili wake inamletea madhara. Mfano, tukatolea mfano, kuna watu mfano ana vidole sita. Sawa, vidole sita vimezidi, ikawa inahitaji akipunguze. Sawa, labda ana nywele, zile nywele zinamuudhi, kila akifanya ile arudishe zinamuudhi, nafaa kuizuia, kuipunguza kwa sababu ya dharura hiyo. Sawa, kwa hiyo kwa dharura itafaa kupunguza, na mtu hatakuwa na nini, na madhambi. Au labda daktari amemwambia, bana, kuna watu huwa na viupele fulani vinazidi. Sawa, daktari labda amemwambia hiki tukiondoe, kwa sababu ukiendelea hivi labda huwezi kufanya kitu fulani. Au daktari akashauri, sawa, inafaa wakati ule kuondoa, wala hata kuwa na nakosa, wala itakuwa na athari yoyote. Na pia nukta nyingine, kwa yule ambaye anakusudia kuchinja, swali aliyouliza huyu wiki iliyopita, kama watu wanakuwa makini, anayekusudia mtu ambaye kanyoa nywele zake, kakata kucha zake, lakini liadami iradati, bila ya kukusudia kuchinja. Sawa, bila kusudia kuchinja mnyama, lakini kisha baadaye, thumma arada, kisha baadaye akataka achinje, mathalan imeingia udhuhia katika ayyam 10 Dhulhijja, tarehe moja imeingia, akiangalia hali yake anaona hana mpango na uwezo, hana wa kuweza kuchinja, lakini labda amefika kama tarehe sita, labda tarehe saba, akapata uwezo. Sawa, akapata nini? Uwezo. Maulama wanasema amsaka hina, wakati ule akajizuia. Sawa, wakati huo amepata uwezo wa kuchinja, na amepata uwezo wa kuchinja na amekusudia kuchinja wakati ule, basi atajizuia kunyoa na kupunguza. Kama alikuwa shanyoa huko nyuma ashapunguza, basi ishapita, kwa sababu makusudio yake yalikuwa bado hajakuwepo ya nia. Sumelewa, labda ni mtu mfanyakazi, kama tulizungumza kwenye khutba, mfanyakazi wa serikali akapata mtu wa kumkopa kwamba baadaye mtarejesha nikishalipwa mshahara wangu. Sawa, lakini amekuja kupata mtu atakayemkopesha mchana, kama tarehe tano, labda tarehe saba au tisa, yenyewe siku ya Arafa yenyewe. Kama Sheikh Al-Uthaymeen anasema, kama mtu ana uwezo kulipa deni akope, asiache hii sunna ya kuchinja, akakopa, lakini amekopa huku ashanyoa, basi wakati ule atakikali kunyoa na kupunguza chochote, kwa sababu tayari ashaingia kwenye makusudia nini? Kuchinja. Semelewa, jibu lako litakuwa limejibiwa hapa. Pia hukumu hii, wanasema hukumu ya kupunguza nywele, ya katazo la kupunguza nywele na kukata kucha, linakuwa linamruhusu al-mudhahi, yule anayechinja, lakini halimuhusu wakili wake. Sawa, halimuhusu nani? wakili wake, labda umemweka wakili wewe, labda unaogopa kuchinja, labda huko mbali nakuja bana na ng'ombe huko nichinjieni, ukamweka wakili, lakini uko unakuja. Sawa, yule wakili hizi haya makatazo hayamuhusu, na wala hayahusu familia yako. Sawa, ikafika kwamba bana yeye mimi ninachinja, sasa familia yangu yote hakuna kunyoa nywele wala hakuna kupunguza kucha, la haliwahusu, linakuhusu wewe uliyokusudia. Na hii hukumu hii inamkusudia na mwanamke akiwa na uwezo, ana uwezo wa kuchinja. Sawa, na wewe mwanaume una uwezo wa kuchinja, mwanamke ananua mbuzi wa kwake na wewe unanua mbuzi wa kwako, na yeye zile hukumu zinamhusu na wewe zinakuhusu. Si tunaelewana? Aliyekusudia kuchinja, kwamba mama akikusudia kuchinja au mkeo akikusudia kuchinja, wewe kawa hauna uwezo, labda mwanamke mke wako anacheza vikoba. Sawa, anacheza vikoba, ana vikoba ile alifichikana, si ndio? Ndipo okay, wanawake wanacheza vikoba, unaweza kukuta unampa 500 ya kununua chumvi, ananunua chumvi ya 200, 300 inaenda wapi? Kwenye kikoba chake. Sasa imekaribia imeingia ashru dhulhijja, kikoba kimevunjika. Sasa pesa ndio hizo, nyumbani wewe huna kitu, na zile pesa hazikuhusu wewe, ni za kwake. Akakusudia sasa yeye kuchinja, yeye hukumu itakuwa inamhusu yeye, sio wewe. Tumeelewa? Inakuwa inamhusu yeye, kwa sababu wewe hujakuwa na uwezo wa kufanya nini, kuchinja. Kwa sababu hiyo anasema ni kuchinja ni lazima kwa yule ambaye ana uwezo. Kuchinja ni lazima kwa yule anafanya nini, ana uwezo. Kwa hiyo hii hukumu inakuwa imhusu mtoto wala mtu uliyemwekea usia. Sawa, labda wewe umeweka usia, bwana mimi bwana naofia afya yangu hii, kwa hiyo nitachinja yule mnyama. Yule uliyemhusia kwamba shekhe fulani, shekhe sungura atachinja ng'ombe wangu. Sawa, kwa hiyo huyo shehe haitomhusu, inakuhusu wewe ile hukumu ya kutonyoa wala kupunguza. Simelewana? Hii haitomhusu. Kama itatokea umekufa basi. Sawa, na wala inahusu familia. Kwa hiyo katika haya ndio yale ambayo wanayozungumzia kunako mtu anayekusudia kuchinja, na ile swali imeulizwa. Na pia kuna mzee alikomeka hapa aliuliza, je, inafaa kuchinja mfano wake kama ng'ombe ukachinja nyati? Sawa, mbuzi ukachinja nini? Ukachinja swala. Sawa, ngamia kuna mfano wake? La. Sasa maulama hapa, kuna ambao wanasema yajuz katika madhhabi ya Shafi'iyya, katika kauli baadhi ya kauli zenye kauli ya Imam Nawawi inasema inajuzu kuchinja albaqaratu wa jamii anwa'iha, yaani inafaa kuchinja ng'ombe na aina zake. Sawa, na mbuzi na aina zake, na kondoo na aina zake. Lakini kauli yenye nguvu wanasema la yajuzu, zile zinabaki pale pale. Hii ndio kauli ya nini yenye nguvu. Wanaosema hata kama utapata mnyama ambaye ana thamani kuliko ngamia, mnyama ana thamani kuliko ngamia ni mfano tembo. Sawa, ukamchukua tembo kwamba anachinja hapa, twiga labda, wanasema la tajisi, hatofaa kuchinjwa. Sawa, wanachinjwa wale, kauli ambazo za wachuoni wengi wanasema kauli ambayo ina nguvu ni vichinjwe wanyama ambao wamekusudiwa na sheria. Sisi tumeelewana? Yule aliyeuliza swali sijui yupo, atakuwa amepata jawabu lake. Pia tazama nukta hiyo, naingia katika nukta ya kuzungumzia Arafa. Sasa nukta ya kuzungumzia Arafa, kwa sababu Arafa iko mbele yetu. Sasa Arafa iko mbele yetu, na Arafa utukufu wake unafahamika. Maulama wameizungumzia Arafa kwa ujumla wake na ahkamu zinazofungamana na siku ya Arafa. Ni siku tukufu katika masiku ambayo ayamu dunia siku ambayo ni bora katika masiku ya dunia ni siku ya afya. Sawa, ina ubora wake na ina nyingi. Lakini nitaelezea kuanzia kwenye taarifu. Maulama wameeleza kwa nini imeitwa Arafa. Sababu ya kuita nini? Arafa. Ameitaja al-Imam Ibn Jawzi rahimahullah kueleza kwa nini Arafa imeitwa Arafa. Sababu gani zimepelekea Arafa kuitwa nini? Arafa. Akataja kwamba ina sababu mbili. Sababu ya kwanza anasema li'anna Jibrila kana yuri Ibrahim al-manasika fayakulu arafta. Sawa, kwamba Jibril, kwa sababu Jibril alikuwa akimuonyesha Ibrahim manasik, ibada za hija, fayakulu, na akisema kumwambia Ibrahim arafta, umeelewa. Ikawa ni sababu ya kuita nini? Arafa. Tumeelewa sababu ya kwanza kwamba ilikuwa Jibril alayhi salam akimuonyesha Ibrahim alayhi salam, na anafahamika Ibrahim Abu al-Anbiya, baba wa manabii wote. Wakati anamfundisha namna ya kufanya ibada za hija, alikuwa akimwambia arafta, ikawa ni sababu ya kuitwa nini? Arafa. Na sababu ya pili aliyotaja akasema li'anna Adama wa Hawa taarafa hunalika. Anasema kwamba Adam na Hawa walifahamiana siku hiyo, kipindi hicho ndio ikaitwa nini? Arafa. Hizi ametaja hizi sababu mbili, wallahu aalam. Sawa, siku ya sababu ya kwanza kwamba Jibril alikuwa akimfundisha akimuonyesha sehemu za ibada za hija Ibrahim, akimwambia arafta, ndio ikawa sababu ya kuta nini? Arafa. Na sababu ya pili kwamba Adam na Hawa walifahamiana siku hiyo maeneo hayo, sawa, maeneo ya nini? Ya Arafa, walifahamiana ikaitwa Arafa. Simelewa. Tukirejea katika ubora wa Arafa, asasa somo kizungumzia somo ya Arafa. Sawa, kuna hapa katika somo ya Arafa ina mambo mengi sana na hukumu nyingi. Sito zungumzia somo. Somo ya Arafa. Kupitia hadithi ya Abi Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu, anasema kwamba ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam su'ila an sawmi yawm Arafa. Aliuliza kunapofunga ya kufunga siku ya Arafa. Faqala, Mtume akasema yukaffiru sanata al-madhiyata wal-baqiya. Sawa. Na riwaya hii imekuja, siyamu yawm Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wassanata allati ba'dahu. Nyingine imekuja يوم عرفة تكفر السنة الماضية والقابلة. ثم صلى الله عليه وسلم قال يوليزك لك صوم يسيب يا عرفة. كسيما صوم يا عرفة إن فوت ما ذنب يموك وليوبيتا نموك ودياو. حديث جيم يقول والباقية نموك وليوب. لفظ من دين ثم صلى الله عليه وسلم كسيما أحتسب على الله نتراجع الله تبارك وتعالى أن يكفر السنة التي قبله يفوته صوم مذنب يموك ويبيت والسنة التي بعده نيفوته مذنب يموك وتكوكو بعده. صح، يعني ما توجعه. كما أنا يا قوامبا متوم صلى الله عليه وسلم أنا في ديشة قوامبا صوم يعرفة ni yenye kufuta madhambi ya miaka mingapi? Miaka miwili. Kwa hiyo atakikana kuikosa somo hiyo. Somo ya nini? Somo ya Arafa. Sama kama anavyosema Sheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah, anasema somo ya yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa, afdalu siyami tatawu, ni katika sunna zilizokuwa bora mno biijma'i ulama, kwa makubaliano ya wanachuoni wote. Sawa, kwa makubaliano ya wanachuoni wote kwamba somo ya Arafa ni sunna iliyokuwa bora kuliko sunna zote, kwa makubaliano ya wanachuoni. Na huko ilikuwa kihimizo sana. Na ni nini hukumu ya somo ya Arafa kwa sio kuwa haji? Nini hukumu ya somo ya Arafa kwa sio kuwa haji? Sawa, Sheikh Ibn Baz rahimahullah anasema somo ya Arafa مستقل وله فضل عظيم يكفر الله به السنه التي قبله والسنه التي بعده. فما صوم عرفة لصوم مستقل صوم له وسيله لحكم بكي yake ina fadila nyingi inafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Lakini Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema siyam yawm arafa لغير حاج sunnatun muakkadatun, funga ya siku ya Arafa kwa sio kuwa haji. Tukisema haji inaeleweka eh, kwa sio kuwa nani, yani sio kuwa katika ibada ya hija, yani sisi ambao tuko huku katika miji mingine. Anasema ni sunnatun muakkada, ni sunna iliyokokotezwa, sunna iliyohamasishwa kwa nguvu. Yani ikisema sunnatu muakkada imekokotezwa, ina maana imewekwa katika daraja la juu kabisa, lakini ambalo alifikii wacha. Tumeelewana? Daraja ambalo alifikii nini? Wacha. Kwa hiyo sunna hii itakikani kwa Muislamu kama alivyokuwa salafu saleh. Sa'id ibn Jubayr rahimahullah alikuwa akisema yeye aiqidhu khidmakum yatasaharuna lisawmi yawm arafa, akiwaambia waislamu kwamba waamsheni watumishi wenu wale daku kwa ajili ya kufunga siku ya Arafa. Inafidisha nini? Kwamba ni sunna tumadha muakkada, iamshe na familia, amka bwana, amka mke wangu, amka tule daku kwa ajili ya funga ya kesho ya siku ya Arafa. Na pia ni katika amru bimadha bilma'ruf, ni katika kuamrisha wema. Na mwanaume anatakikana kuwa hivi kwenye familia yake, sunna anatakikana kuziacha, awahamasishe familia yake wafunge sawa siku hiyo. Kwa hiyo ni sunna ambayo imefanya nini, wala tusitoe dhana ya wale watu ambao wamekosa adabu katika sunna za Mtume kuzita si sunna tu, sawa, sunna tu, yani anafikiria sunna ni kitu kidogo, lakini sunna ndio Uislamu na sunna ndio dini. Ukiacha sunna umeacha dini. Siwe katika dhana hiyo ya kwamba watu wanafikiria sunna ni jambo dogo tu la kupita, lakini sunna ni ibada iliyokuwa kubwa na imehamasishwa na sheria. Haitakikani kwa Muislamu mwenye akili kufanya nini, kuiacha sunna hiyo. Lakini kabla sijafika mbali kuzungumzia hii Arafa, sisahau kuzungumzia mtu ambaye katika masuala yale ya kupunguza na kukunyoa nywele katika kipindi hicho cha nini, cha udhuhia, wakamzungumzia je, vipi hukumu ya mtu ambaye ananyoa ndevu? Sawa, yani mkusudia kuchinja alafini yahliku lihiyatahu, ananyoa ndevu. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema i'fa'u lihiyati min hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kunyoa kuziacha ndevu ni katika mwenendo wa Mtume na pia ndio uzuri wa mwanaume na ndio sifa ya mwanaume. Akasema wa halquha min hadi al-mushrikin, na kuzinyoa ndevu ni mwenendo na mwongofu wa washirikina, sio mwongofu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatudhi walau asaita Allah bihalqi lihya, utachinja hata kama utakuwa umemwasi Allah tabaraka wa taala kwa kunyoa ndevu. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hivi, utachinja pamoja na kumwasi Allah tabaraka wa taala kwa kunyoa nini, ndevu. Li anna al-udhiyya shay'un وحلق اللحية شيء آخر. كنيوا إكتشينجوا نجامو جينين نكنيوا نيف نجامو كتشينجا كيكو بالو سياتي هي سنة utabaki na dhambi lako na kujifananisha na washirikina, lakini jambo la kuchinja liko pale pale. Ile nitaka niligusie katikati hapa, lakini tunaendelea kwenye mlorongo wa nini wa Arafa. Arafa, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imesema kwamba somu ya Arafa inafuta madhambi ya mwaka uliopita, naye pia inafuta madhambi ya mwaka ujao. Tukirejea hapa kwamba haina shaka kufuta madhambi ya mwaka uliopita, sawa, hakuna shaka kufuta madhambi ya nini, kwa sababu madhambi yaliyopita mtu labda anaweza kufanya istighfari akafunga, sawa. Na hapa pia nukta nyingine, kufuta madhambi hapa, je, ni madhambi gani? Hal hiya al-kaba'ir am as-sagha'ir? Ye ni madhambi madogo au ni madhambi makubwa? Maulama wanasema ni madhambi madogo. Yale madhambi makubwa yanahitaji toba. Sawa? Kila dhambi kubwa linahitaji nini? Toba, lazima ufanye toba. Lakini somu ya Arafa inafuta madhambi yale madogo ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Na vii madhambi madogo, kuna amali nyingi sana zinazofuta na madhambi madogo. Sawa? Matendo mengi, mfano kushika udhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu anaposhika udhu, madhambi ya mikono yale madogo yanatendwa na mikono yanaondoka na yale maji ya udhu. Akishika usoni, madhambi ya kuona, madhambi ya kunusa, madhambi ya kuzungumza madogo yanaondoka na yale maji. Kwa kusukutua, kupandisha maji puani. Na madhambi ya miguu yanaondoka kwa kushika udhu, kwa kuosha nini? Miguu. Kwa tuna sababu nyingi, huu ndio ubora na utukufu wa Uislamu. Lakini tukirejea pale, madhambi ya yale ya mwaka uliopita hayana shaka kwamba mtu anaweza kufanya matendo yakafutwa. Na somo ya Arafa haina shaka ya madhambi kuyafuta yaliyokuwa nyuma. Lakini swali, kaifa yukafiru sanata alati baada? Vipi haya isomu inafuta madhambi ya mwaka ujao, na hali ya kuwa madhambi hayo hujayafanya, hujafanya nini? Hujayafanya na hujayafikia. Hili ni swali muhimu sana la kujiuliza Muislamu. Labda huenda kafa baadaye, sawa, au kesho kutwa. Sasa vipi hii somu inafuta madhambi haya? Sawa, Al-Hafidh Al-Munawi rahimahullah, kuna mtu alikuwa anapiga hapo, kuna mtu alikuwa anapiga simu. Kwa hiyo Al-Hafidh Al-Munawi rahimahullah ameyazungumzia masala haya katika kitabu chake Faidhul Qadir. Amezungumzia masala haya, namna somu ya Arafa inavyofuta madhambi ya mwaka ujao. Hatuna shaka ya mwaka wa nyuma. Sasa wakati huu tunayazungumzia madhambi ya mwaka ujao ambayo hujayafikia wala hujayafanya. Somu ya Arafa inayafuta vipi? Yeye Al-Hafidh Al-Munawi ametaja aina tatu. Aina ngapi? Au njia tatu za kufuta madhambi ya mwaka ujao. Akataja sababu ya kwanza, au njia ya kwanza, akasema yahfadhuhu ayadhniba fiha. Yahfadhuhu ayadhniba fiha, Allah anamhifadhi asipate kufanya madhambi katika huo mwaka. Njia ya ngapi? Ya kwanza, Allah anamhifadhi na kukuepusha na yale madhambi. Kama labda ulikusudia kuangalia haramu, Allah anakutengenezea njia ya kujiepusha nayo. Sawa, tumeelewa. Hii njia ya kwanza, yahfadhuhu an yadhniba fiha, Allah anamhifadhi asifanye madhambi katika huo mwaka. Sasa kama ulikusudia labda kufanya, labda ukaendelea kuyafanya, Allah anakutengenezea njia ya kukuhifadhi na kukuepusha usiyafanye yale madhambi. Njia ya pili akasema, au ayu'tiya min as-sawabi ma yakunu kafarata lidhunubiha, au anapewa thawabu ma yakunu kafaratan lidhunubiha, ambazo thawabu hizo zinakuwa ni kafara ya kufuta madhambi, ya kufuta nini, madhambi yake. Sawa, njia ya pili anapewa thawabu kutokana na ile funga anayofunga, anapewa thawabu ambazo zitakuwa ni sababu ya kuyafuta yale madhambi atakayofanya baadaye. Kwa hiyo hata kama ataendelea kuyafanya, zile thawabu zinafanya nini? Zinayafuta. Tumeelewa? Anayafanya madhambi, lakini zile thawabu zinafanya nini? Zinayafuta. Thawabu za nini? Za siku ya saumu ya Arafa. Akasema au njia tatu, au yukafiruha hakikatan, au ile somo inayafuta kwa uhakika bila shaka. Yani unayafanya, anasema walau wakaa fiha, hata kama atayaingia yale madhambi, ile somo inayafuta kwa uhakika. Simela njia ngapi? Ya tatu, kwamba ile somo yukafiruha hakikatan walau wakaa fiha, inayafuta wala hata kama atayafanya yale madhambi. Kisha akasema wayakunu almukaffir muqaddama ala almukaffari, ulemwaka unaofuta unatangulizwa juu ya ulemwaka unaofutwa, juu ya mwaka unaofutwa. Simelewa? Mwaka unafanya nini? Unafutwa. Kwa hiyo hizi ni sababu ambazo zinapelekea kufutwa. Kwa nini? Kwa madhambi ya mwaka ujao. Ima Allah kuhifadhi na yale madhambi usiyafanye, au akupe thawabu ambazo zitakuwa ni sababu ya kufuta yale nini? Yale madhambi, au ayafute moja kwa moja kwa hakika wake afute, hata kama utayafanya Allah anayafuta kwa sababu ya ubora wa somo ya nini? Ya Arafa. Pia masuala mengine wanachoona wanazungumzia kuna kwa somo ya Arafa. Kwa nini Arafa ifute miaka miwili? Na kwa nini somo ya Ashura ya mwezi ujao? Somo ya Ashura katika mwezi Muharram, kwa nini ifute mwaka mmoja? Sawa, simuelewa na masuala haya. Arafa inafuta miaka miwili. Sawa, lakini somo ya mwezi ujao ambao ni mwezi wa Muharram, somo ya Ashura inafuta mwaka huo. Hiyo yote ni katika ubora wa nini, wa somo ya nini? Ya Arafa. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah anasema, anataja sababu mbili. Akasema anna yawma Arafa min shahri haram wa qablahu shahru haram wa ba'dahu shahru haram bi khilafi Ashura. Ta anasema siku ya Arafa ni katika mwezi mtukufu. Arafa yenyewe iko katika mwezi mtukufu. Wa qablahu shahru haram, na mwezi uliokuwa kabla yake, sawa, mwezi mtukufu. Wa ba'dahu shahru haram, na baada yake kuna mwezi mtukufu. Mwezi wa kabla ya mwezi wa Dhulhijja ni mwezi gani? Dhulqa'da. Nao ni katika miezi minne mitakatifu. Na baada ya mwezi huu kuna mwezi wa Muharram, nao mwezi Muharram ni mwezi mtukufu. Bi khilafi Ashura, kinyume na Ashura. Ashura yeye baada yake hakuna mwezi mtukufu, lakini mwezi mtukufu huko kabla yake ambao ni mwezi gani? Wa Dhulhijja ambao tukopo. Kwa hiyo hiyo ndio sababu, miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea mwezi hii somo ya Arafa au siku ya Arafa kufuta madhambi mara ngapi? Mara mbili. Na sababu ya pili akasema anasoma soma yaumi Arafa min khasaisi shar'ina, somo ya Arafa ni katika mambo maalum ya sheria yetu ya Uislamu kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafi Ashura, kinyume na Ashura. Ashura ni katika khasaisi ya nani? Ya Musa. vya Firaun, ndio maana ikafungwa. Sawa, lakini hii yaumu ya Arafa ni katika min khasaisi shari'ina, ni mambo maalum ya sheria yetu ya Mtume Muhammad. Akasema fatuwa fayudhaafu bibarakati Mustafa, inazidishwa thawabu zake kwa sababu ya baraka za Mtume. Sawa, kwa baraka za nani? Za Mtume, ndio maana thawabu zake zinakuwa kubwa. Ile Ashura haizidishwi kwa sababu sio katika sheria yetu. Tumeelewa? Sio katika nini? Katika sheria yetu. Kwa haya pia ni katika mambo muhimu ambayo inatakikana Muislamu kuyafahamu, hasa katika masiku haya. Na pia katika ubora wa siku ya Arafa, hiyo ni katika upande wa funga. Hiyo ni katika upande wa funga ya Arafa. Lakini pia kuna upande mwingine wa fadhila ya Arafa, kwamba ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala amekamilisha dini. Ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala amekamilisha nini? Dini, ameitimiza siku ya Arafa. Sawa, na hilo limethibitika katika aya ya Allah tabaraka wa taala ilipotelemka aya ya kusema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii nimekukamilishieni dini yenu kwa hitaji nyongeza. Haitoshi, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia Uislamu kwenu nyinyi ndio dini ya haki. Sawa. Umar bin Khattab akasema qad arafna dhalika al-yawma والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب akasema tumejua sisi siku hiyo, hiyo siku na sehemu ambayo imetelemka hiyo aya, tumejua sisi hiyo aya. Akasema wa huwa qaimun bi Arafa yawm al-jumaa, mtume akiwa amesimama katika uwanja wa Arafa siku ya Ijumaa kama itakavyokuwa mwaka huu. Sawa. Na hii mwanzo wake kuna hadithi nyingine, walikuja al-Kitab. Sawa. Wakamwambia Umar, kwenu nyinyi kuna aya law alaina nazalat, kwa law hiyo aya ingetimka kwetu sisi, latakhanna dhalika al-yawma ida, tungeifanya siku hiyo ingekuwa ni siku ya Eid. Umar bin Khattab akashangaa. Ni aya gani? Ni aya gani hiyo? Wakamsomea al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hapa wakfa fupi kwamba Mayahudi na Manasara pia zama hizo walikuwa kihifadhi Qur'an, walihifadhi vipande vya aya eh, lakini sisi tukipigana vipande vya aya da, utaona tunakimbiana msikitini, hatusomi Qur'an. Hawa Mayahudi wanasema hii aya lau ingetelemka kwetu sisi, siku hiyo tungeifanya ni siku ya sherehe, tungesherehekea sisi, kwa sababu ni siku ambayo dini yao ifanye nini, dini ya Uislamu imetimia. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akuzifanyia kwamba ni siku ya nini, kusherehekea, bali sisi tunawajibiana nani na mhujaji. Sawa. Kwa hiyo katika miongoni mwa ubora wa siku ya Arafa ni kwamba ni siku ambayo dini ya Uislamu ifanye mitimia. Umar bin Khattab akamwambia, mimi ninajua hiyo aya imeteremka siku gani na imeteremka sehemu gani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa. Itakikani tupitwe na watu kama hapo. Pia huko kuna watu wanaitwa mustashhidin, watu Mayahudi wanasoma hii kitabu hii Qur'an, wanasoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wapoteshe dini. Sasa wewe usiposoma dini ya Allah, wale unaopa nafasi na ukubwa wa kuenda kupenya katika dini na kupotosha baadhi ya mambo. Kuna makafiri wakubwa kabisa wamesoma, ni magwiji katika kusoma dini ya Allah. Ukitaja aya anajua iko sehemu gani na ukurasa gani na namba gani, na anajua sababu ya kuteremka kwake. Ukitaja hadithi anajua Sahih Bukhari huko kurasa fulani, chapa fulani, namba fulani,
na amepokelewa na fulani na fulani. Wapo makafiri wa namna hii, wanafuatilia dini, lakini ili wafanye nini? Lakini sisi tukirudi nyuma tukawa hatusomi dini yetu, ndio maana mtu mwingine tunakuwa ni sababu ya fitna pia huko kwenye dini. Yaani tunakuwa fitna wenyewe sisi wenyewe kwenye dini. Ukiwaambia wewe leo wewe acha kufanya hili, mtu ana anasimama jasho linamtoka, wewe ni nani? Kwanza tulizana, shusha hasira, uangalie je hili alikuwa alikukataza, je kuna dalili? Sasa usiwahi kupaniki kwa sababu ya kitu ambacho kina maslahi na wewe. Sawa, unakipenda. Mtu anaambiwa acha kula riba. Mtu anaweza kuuliza, "Wewe unajua Uislamu? Unajua kama nakutangulia miaka mingapi kuzaliwa kwenye Uislamu?" Ah, sisi sababu hizi. Sababu wewe uache. Sawa. Hachana na njia za wewe kufikishia. Hata kama atakufikishia njia mbaya, akakusema mbele za watu, unanidhalilisha mimi. Lakini al-haqu yuqalu. Haki yusemwa. Wewe jambo lako, jukumu lako nini? Kutii amri ya Allah na mtume wake. Basi usiangalie nani kakwambia, je ni mdogo, ni mkubwa, amekudhalilisha. Angalia jambo lililokufikia la Allah tabaraka wa taala, na huyu ndio Muislamu. Hizi tabia sio za Kiislamu. Hebu tuzinduke Waislamu. Nasiha mlango wa nasaha. Hata kama nasaha zitakuja kwa aina gani, zimekuja kisha al-shabab, zipokee. Sawa, chukia bali wale wameniaibisha, lakini ukienda pembeni iambie nafsi yako. Qila li haqqi, nimeambiwa haki mimi inabidi kukubali. Kudhalilika mbele ya haki. Sisi hatutaki kudhalilika mbele ya haki. Lakini tunataka tudhalilike mbele ya nini? Haiwezekani dini kaenda. Lazima sisi haki tuiheshimu. Huoni makufaru wanavyoheshimu? Haifai kupigia mfano kwa wao, lakini angalia wanavyoheshimu dini yao mpaka wanadanganya. Lakini sisi tumepewa ubora wa kukaa chini kusoma na fadhila zake. Tunaweza kupendeleza, tukahifadhi. Allah amehifadhi Qur'an kwa vifua vyetu. Lakini wao leo wakiambiwa leo kuna papai limetelemka leo leo kutoka kwa Bwana Yesu, wao wanavyogombania. Lakini wewe Muislamu aje sheha hapa aseme, sasa haya maji haya ndio ulikuwa mkojo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kimbilieni Waislamu. Nani atakubali? Hakuna, kwa sababu Uislamu wetu uko wazi, hautaji ficho. Hautaji nini? Ficho. Kwa hiyo sisi tunahitaji nini? Tunahitaji tusome kile kilichokamilika. Sawa. Tusitake kufanya ujanja tukaleta physics, civics humo ndani na sayansi kwenye dini. Hakuna. Dini yenyewe kamilika, mwalimu nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inahitaji kuongeza. Na hili ili usiongeze wala usipunguze, usome njia hiyo. Sawa? Usome nini? Njia hiyo. Kwa hiyo siku ya Arafa ni siku ambayo dini ya Uislamu imetimia. Na pia hadithi ya Abdullah ibn Abbas anasema ilikuwa ni kana ashiya ta Arafa. Ilikuwa ni jioni ya siku ya Arafa, يوم الجمعة. Sawa? Ilikuwa ni siku ya nini? يوم الجمعة, siku ya Juma. Na ambapo kama Arafa itawafikiana mwaka huu na nini? Na siku ya Ijumaa. Kwa ni siku ambayo inatakikana ni Ijumaa, Uislamu kukithirisha matendo na kufunga na kusoma Qur'ani kama tulivyoeleza huko. Ni siku ambayo ya kutumia ngawi na siku hiyo. Sasa sikwambii uache kazi kwamba sasa nifunge kazi. Ah, sio maneno wa salafu sana. Kwamba sasa ni siku ya Arafa, ni siku bora, nifunge kazi zangu sasa nikae. Ah, unaendelea na kazi zako, unafanya mambo ya kheri. Sawa? Arafa ikuzuii nini? Kufanya kazi. Na pia siku ya Arafa katika ubora unaotaja kwamba siku ya Arafa pia Allah tabaraka wa taala huwakomboa watu kutokamana na moto jana. Allah huwakomboa waja wake siku hiyo na moto jahannam. Allah huwatoa kama anasema ma min yawmin, mtume anasema hakuna siku ambayo akthara min ayatika Allah fi 'abdan min an-nar min yawm Arafa. Hakuna siku ambayo Allah ukithirisha sana kuwakomboa waja wake kutokamana na moto kama ilivyo siku ya Arafa. Sawa, wale ambao wamekadiriwa kupata moto idha makaburini mwao, Allah anawakomboa na nini? Na moto. Mtume anasema inna Allaha yubahi bi ahli Arafati ala samai fayakulu lahu undhuru ila ibadi jauni shu'atha khubara. Mtume anasema kwamba Allah tabaraka wa taala huko siku ya Arafa anajikweza kwa watu wa Arafa, akiwaambia watu wa mbinguni, lao ni malaika na vumbi vilikuwa kule, anawaambia tizameni waja wangu hawa, watizameni, wamekuja kwangu mimi hajakuwa wamejaa vumbi na wako timtim, nywele zao zimekaa ovyo ovyo kwa sababu ya uzito wa safari na kusudia kumwabudu nani? Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo siku ya Arafa pia katika ubora wake ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala huwakomboa Waislamu waja wake kutokamana na moto wa jahannam, kama anavyosema Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, anna al-itqa min an-nar 'amun li jami'i al-muslimin, kuwakomboa watu kutokamana na moto, hii imewakusanya Waislamu wote, hawaingii makafiri, hawaingii nani? Hawaingii makafiri. Hii inakuwa inawahusu kina nani? Wanakusudia Waislamu peke yao. Tumeelewana? Inakusudia Waislamu peke yao, hawaingii kufaa. Kwa hiyo siku hii, huu ni katika miongoni mwa sehemu ya ubora wa siku hiyo ambayo inatakikana kwa kila Muislamu kukithirisha kwa wingi kufanya matendo yaliyokuwa mema. Na pia siku ya Arafa hii katika ubora wake, dua yake ni bora mno. Dua ya siku ya Arafa ni katika dua ambazo zimefadhilishwa mno siku ya Dhuha, katika siku hiyo ya Arafa ina mazia tofauti na siku nyingine. Dua yake ya siku ya Arafa ni bora mno kuliko siku nyingine, kwa hiyo ina maana kwamba inaitikiwa mno, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairu du'ai du'au yawmi Arafa wa khairu ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume anasema khairu du'ai du'au yawmi Arafa, bora ya dua, dua iliyokuwa bora ni dua ya siku ya Arafa. Kwa hiyo tutatikana kusembea, sawa. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah katika kusherehesha hadithi hii katika maneno yake katika kitabu cha Azkar, kitabu la Azkar cha Imam an-Nawawi anasema wa fi hadha al-yawm, siku hii ya Arafa, afdalu ayami sana lid-du'a, ni siku iliyokuwa bora katika masiku ya mwaka kwa ajili ya dua, katika masiku bora na ni masiku muhimu sana kwa Muislamu ya kuomba dua zikitikiwa moja kwa moja ni siku ya Arafa. Tumeona ni siku gani? Akasema fayambali an yastafrigha al-insan was'ahu fi dhikri wa du'a, inatakikana kwa Muislamu atenge wakati wake na juhudi zake katika kumtaja Allah tabaraka wa taala na kuomba dua. Sema, yani siku hiyo utenge wakati wako, uanze kumwomba Allah tabaraka wa taala dua, uanze kufanya dhikra. Sawa, haya ni maneno ya nani? Al-Imam An-Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Akasema wa qira'ati al-Qur'an, na pia mtu atenge wakati aisome Qur'ani. Sawa, lakini ni msiba mkubwa watu wasome Qur'an. Pia sheria mbali kwamba hawasome Qur'an, hawaijui. Sawa, afanini? Hawaijui. Inatakikana Waislamu tusome dini yetu, tusome Qur'an. Qur'ani hii siku ya Kiyama itakuja kutushtaki. Swali unapoitoa inatoka kwenye nini? Qur'ani yenyewe itakuja kushtaki. Hakuwa anasoma mimi. Hakuwa anafanya nini? Anasoma. Na kusomaji huo ni kusomaji pia ufahamu na maana yake. Sawa, usome na nini? Ndio maana yake. Allahu sallam. Ukiangalia sahaba, watu wazima wazee wamesoma mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia Abu Bakar na Mtume hawazidiani zaidi ya miaka mitatu. Sawa. Lakini walikuwa ni watu wazima wamekaa chini, na kama wanavyomueleza maulama Abu Bakar kwamba ni Abu Bakar alikuwa ni mtu mzima ambaye elimu yake hakuna sahaba anaweza kufikia. Lakini mara chache atuone hadithi ana Abi Bakar jala Siddiq radhiallahu anhu tupate. Kwa nini? Kwa sababu yeye baada ya kufa Mtume hakukaa kwanza kufundisha, akashughulishwa na nini? Na mambo ya utawala. Lakini ni sahaba ambaye alikuwa anajua kila kona ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, siri za Mtume. Mtume alikuwa akimwambia siri. Sawa. Lakini sisi sasa Qur'ani hii ambayo imeteremka kwa lugha ya Kiarabu, lugha ya Kiarabu inahitaji pia kuisome. Sawa? Usome herufi, soma kaida. Kaida ziko nyingi, kaida tu Baghdadia, kaida tu Nurania. Iqra qira'ati yassarna al-Qur'an. Jifunze kusoma herufi moja moja ili upate kufikia Qur'an. Sawa? Kwa hiyo akasema wa qira'ati al-Qur'an, siku ya Arafa kusoma pia Qur'ani. Wa ayyadu bi anwa'i al-ad'iya, na ombe kwa aina zote za dua, ina zote za dua. Wa yati bi anwa'i al-adhkar, pia aleta aina mbalimbali za zikri. Sawa, mtu kidogo awe na hisnu muslim, kitabu kidogo ambacho ukiwa na shati lako unaweka hapa huko ofisini tu, ukitulia unatoa adhkari ya kulala, adhkari ya kuona mlemavu, adhkari za jioni, adhkari za asubuhi. Kitabu kidogo tu, si 2000 si shingapi, ambacho kimejaa dua. Wewe utamwomba Allah adhkari na utamwomba Allah kupitia kwenye kile kitabu kwa kuangalia tu, hacho ni hifadhi, soma kwa kuangalia, haikatazwi. Pia fanya adhkari kwa aina zake mbalimbali. Akasema wayad'u li nafsihi, aliombee siku ya Arafa nafsi yake, aliombee mwenyewe, na dua bora ni muombe Allah kuthibitishe katika dini, kuepushe na mambo ya kutoa katika dini. Nini dua muhimu sana. Sawa, kuna watu ukiwaambia Allah kuongoze anakasirika, anaona kwamba yeye hastahili kuongozwa. Yaani kuna watu wako hivyo, yaani anaona kwamba yeye hastahili kuongozwa. Kwa sababu muongozo na kuwa katika njia sawa sawa ndio rasilimali yako, hiyo ndio rasilimali yako. Hakuna rasilimali nyingine ya kuwa nje ya uongozo. Iombee nafsi yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba nafsi yake, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, au qallib qalbi ala dinik. Hiyo ni kusigeuza geuza nyoyo. Leo Muislamu, kesho unaweza kubadilika kwa kafiri. Leo unachapa ibada, kesho umeshakuwa simu. Sawa, basi anaomba Allah, hiyo ni kusigeuza geuza nyoyo, ithibitishe moyo wangu juu ya kutii wewe, nithibitishe mimi moyo wangu katika dini yako. Hii ni dua ambayo alikuwa akikariri sana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwomba Allah, kwa sababu nyoyo zetu ziko katika mikono ya Allah, vidole vya Allah. Leo uko hivi, leo anakugeuza vile. Siku ya Arafa tumia wakati huu, Allah akuonyeshe haki, kithirisha dua, muombe Allah akupe ilham, akupe ilham uweze kusoma dua ambazo wewe uko unategemea. Pia akasema waliwalidayhi, aombee wazazi wake dua. Aombee wazazi wake nini? Dua. Lakini ni sisi ni watu ambao tumewasahau wazazi wetu. Tatakikana siku ya Arafa, mzazi alishatangulia, yuko hai, muombee dua. Kwa sababu dua iliyo bora ni dua ya siku ya nini? Siku ya Arafa. Wa aqaribihi wa mashayikhihi, aombee ndugu zake wa karibu na aombee mashaikh zake. Lakini jambo ambalo nilikuja kulichunguza shekhe, wanafunzi au watu waombee mashaikh zao, bali utakuta unaombea mabaya kwenye 99.9%, ile moja ile inaozidi ndio utakuta unaombea mashaikh zao. Shekhe akifanya mfano, muone wewe bado muombee hidayah. Huyu al-Imam Nawawi anasema, mimi nilikuwa najiandaa njiani kabla sijaenda kwa shekhe wangu, namuombea dua asije akakosea na mimi nikapotea. Sawa, lakini waumini wetu sisi tunatumia nini? Na ukija katokea sala basi kapotea, Allahu musta'an, wewe moto unakuhusu. Kuna watu waumini wana vibali, sawa, vya kuwaingiza watu ndani ya nini? Ah, yule ni mshenzi tu. Sawa, unaweza kukuta anasema yule ni mshenzi, ana ndevu, afu asahau kwamba yeye moyo wake muda wote unaweza kubadilika akawa mshenzi zaidi. Sawa, haya tunasema maneno haya kwa uzito, lakini ndio hivyo hali. Ndio maana mnacheka mnayajua, eh, yapo haya. Yaani wewe shekhe kuombea dua ukawa sawa sawa hawezi, lakini sio sawa sawa. Muombee shekhe, muombee imam asikosee. Sawa, akikosea amebeba, mfano akikosea imam hapa anabeba madhambi ya watu wote anaowasalisha. Sawa, lakini sisi hatuombei ndugu zetu wa karibu dua. Una ndugu yako amepinda mpaka amepindikia, hayupo katika njia za usafi, ni mtu kunywa pombe, ni mtu asiyeswali, muombe dua siku ya Arafa. Tumia wakati huo kuombea shekhe wako wa ashabi marafiki, kasema wa ashabi wa asdiqai wa tuwako na marafiki zako, wa ahbabi watu nawapenda, bwana mimi nampenda fulani, lillahi muombe dua. Sawa, kwa sababu marafiki hujuana nini mapungufu yao. Sawa. Na pia wasaira man ahsana ilayhi, na pia kuombea wale ambao wanakufanyia wema pia. Allah Allah msaidie fulani, mfanyia wema, muombe dua pia siku ya Arafa. Akasema wa jami'a muslimin, kuombea Waislamu wote kama ilivyothibiti katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwatakia msamaha, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Kutakia msamaha huo, Allah anasema, Mtume anasema, unapata madhambi. Maulama wanatafsiri kwamba unadhamewa, ila anasamehewa madhambi kwa kumwombea dua, pia malaika wanakuombea na wewe dua kukusamehewa. Bora kumwombea ndugu yako. Akasema mwisho kwa kumalizia, akasema waliyahdharu kulla alhadhari min at-taqsir fi dhalika kulli, anasema mtu achukue tahadhari, ukweli wa kuchukua tahadhari kwa kufanya uzembe siku hiyo katika hizo dua. Haache achukue tahadhari asifanye uzembe. Fa inna hadha al-yawma la yumkinu tadaruhu, kwa sababu siku hii haiwezekani kuidiriki tena, inawezekana labda baada ya Eid, basi ustaradi kwamba utakutana kesho. Na pia katika mambo ambayo hayafai mtu kuyadhifia kufika kesho, kwa sababu inapelekea tamani dunia, inapelekea hubu dunia, kutamani kesho, kesho bwana, kesho bwana, kwa uhakika wa kesho, inasababisha mtu kupenda dunia na akafa katika hali ya kupenda dunia. Kwa hiyo naona muda wenyewe unachomoka kweli. Au kwanza wazini. Adhimu basi. Na baada ya kuona utukufu na ubora wa siku ya Arafa, na Arafa ni siku ambayo ukifishwa ndani yake kuomba dua kwa wingi, inatakikana Muislamu asitupe nyakati hizi. Siku ya Arafa ina matendo mengi na yenye fadhila nyingi sana, na miongoni mwake katika fadhila hizo na mambo yanayofanyika katika siku ya Arafa, imewekwa sheria kufanya takbira, kutoa takbira kwa wingi kuanzia alfajiri ya Arafa mpaka masiku ya ayami tashrik. Kwa hivyo katika masiku ya ayami atashrik, maana Arafa kama ambavyo itaamkia Ijumaa, kwa hiyo mtu ataanza kufanya takbira Jumaa, Jumamosi, Jumatatu mpaka Jumanne. Fanya takbira kwa sababu ayami tashrik insha Allah inakuwa inaisha siku ya Jumanne. Kwa hiyo inatakikana pia miongozo sheria kufanya takbira kwa wingi katika siku hiyo ya Arafa. Mtu amefunga zikaya kwa dua, piga takbira. Yaani ni siku ya ngawia kama unavyosema maulama tulifutaje wiki iliyopita. Wa maidan ni uwanja litanafusi mutanafisi. Ni uwanja wa watu wenye kushindana sasa katika khairi. Sadaqa, mshalema, kukataza maovu. Siku hiyo ya Arafa thawabu zake ni nyingi sana kuliko masiku mengine. Kwa sababu Mtume ameita ayyamu dunya, ayyamu sana. Katika masiku ya mwaka, masiku yalikuwa bora na siku ya Arafa. Masiku bora ni katika masiku ya nini? Ya Arafa. Lakini nataka nimalizie jambo moja ambalo ni jambo pia ni jambo la kielimu. Kunako siku ya Arafa. Je, Arafa ni ngapi? Sawa, je, Arafa ni moja ni mbili? Sawa. Tunaona kwamba sisi tukiwa hapa tunaona utofauti mkubwa. Tumezoea kuwa na Idi mbili au Arafa au Eid al-Fitr mbili. Sawa. Lakini pia tunaona pia kuna Arafa sawa mbili. Kuna watu wanaofunga siku ya Arafa yenyewe, wengine wanafunga siku ya Eid. Lakini haya kwa nini yanatokea? Sawa. Lakini watu wa maneno kama haya, watu wa kauli kama hii, wao wanasema kwamba kuna kutofautiana mchomozo au kuchomoza kwa mwezi. Sawa, wanasema ikhtilafu al-matali. Lakini kauli iliyokuwa sahihi ya maulama ni kwamba la ibarata ikhtilafu al-matali, kwamba hakuna mzingatio hayo. Sawa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-Arafa yawma yu'arifuna, siku ya Arafa ni siku wanaposimama mahujaji Arafa. Sawa, lakini kuna watu tusikie wakisema, je, Arafa ni tarehe au ni siku? Inawezekana labda Arafa ni ikawa ni tarehe 9, lakini wengine ni tarehe 10. Sawa, wengine Arafa ndio hiyo 9, wengine wako 8. Maulama wanasema Arafa ni siku wanaoislamu wanahujaji kwa maeneo gani? Arafa. Na hii ndio kauli iko sahihi. Haiwezekani leo mahujaji watoke hapa wafike kule Mamlaka, wafike Makka, wanasimama Arafa, alafu sisi huku tuna Arafa nyingine. Haliyakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatambia Arafa ni siku ambayo wanasimama watu Arafa. Sawa, na maulama wakasema, tena maulama wengine wa Misri wanasema kwamba watafatwa watu wa Makka kwa sababu wao ndio wapangiliaji wa nini, watalea nini, sawa sawa wamepatia au wamekosea. Arafa itakuwa ni siku ambayo wao, kwa sababu wao pia kitu ambacho walichonacho wale wasaudia, wamejidhibiti sawa sawa katika jambo la kufuatilia mwezi. Sawa, wako makini sana kuliko miti mingine. Kwa hiyo wao wakiona kwamba mwezi umeandama, ndio wanatangaza tarehe. Kwa hiyo ikiwafikia siku hiyo wamepatia wajaona. Sawa, na ishawahi kutokea mara nyingine huko nyuma kipindi cha zamani, wavuvi huko wameona mwezi, wamefika mjini siku ya pili. Sawa, wanakuja kutoa taarifa, bali tumeona mwezi. Wale watu waliowekwa katika kamati ya kufuatilia mwezi, kadhi anapewa taarifa hii, akawaita kuweka katika kitengo cha kuwaoji, nyinyi mmeona vipi, mnaonaje masharti na nini na nini. Baada ya itoshi, kuna yule muhakiki, wakapandishwa ndege siku ya tatu, alafu ndo wanakuja kutaja ili wapate kujiridhisha, kwa sababu mambo ya mwezi kuna watu wanaweza wakaamua tu. Sawa, lakini Arafa kama wanavyosema maulama, lazima kuja kauli nyingi, Arafa watu wakiwa wamesimama Arafa, sisi tuliokuwa huku tunawafikiana na wao kwa kufunga na kufanya matendo ya khiri. Sema tunawafikiana na wao kwa kufanya nini? Kwa kufanya matendo na kufunga. Wao wamesimama Arafa, sisi tunawafikiana nao katika hiyo ibada kwa kufanya, kwa kufunga na kufanya matendo mbalimbali ambayo tumeyaeleza. Na wala huu sio msimamo mgeni, wala sio msimamo wa majadiga, wala sio msimamo wa nani, watu wa bid'a wala sufi. Ni msimamo upo wa zamani, maulama wa zamani. Hapa nilikuwa nimenukuu baadhi ya kauli, lakini naona muda umeenda. Sawa, lakini nitasoma kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majmuu al-fatawa anasema adh-dhabh bil mashaa'ir aslun wa baqiyatul amsar tab'un li Makka. Anasema kuchinja kwa wale watu ambao katika viwanja vya Arafa ni asili, ndio msingi wa baqiyatul amsar, na bakia miji mingine isiyokuwa hiyo tab'un li Makka. Miji mingine yote inawafuata watu wa wapi? Wa Makka. Kwa sababu kuchinja katika maeneo ya zile ibada, maeneo ya Arafa na maeneo ya ibada, ndo msingi, ndo chanzo cha ibada ya Arafa kwa wasiokuwa nini? Wasiokuwa Makka. Kwa hiyo watu wasiokuwa Makka wanawafuata wa watu wa wapi? Akasema walihadha kana Eidu an-Nahri Eid al-Akbar wa yawm an-Nahri yawm al-Hajj al-Akbar. Akasema ndo maana inakuwa walihadha, kwa sababu hii inakuwa idi ya kuchinja ndio idi kubwa, na siku ya kuchinja ndio siku ya Hajjul Akbar, hija kubwa. Kwa nini? anasema liannahu yajtamiu fihi idu lmakan wa idu lzaman, kwa sababu ndani yake hukusanyika idi ya sehemu na idi ya zama. Idi ya zama ni wale wawe kusimama wapi? Arafa, ya makani ya sehemu na wale wakati. Semelewa? Na pia kuna maulamaa wakini, maulamaa wa madhhabi ya Shafi'iyya, akiwemo Alimamu Shirazi katika kitabu chake Al-Muhadhab, na hii Muhadhab imesherehishwa na Alimamu Nawawi. Anasema Alimamu Shirazi akizungumzia masala haya kwamba sisi waliokuwa sio mahujaji tunawafuata kwa kutekeleza kufunga. Sawa. Akasema ad-dalilu ala annahu yaqta'uhu anna ay at-takbir asema ay allati ba'da as-subhi anna an-nasa tab'u li-hajj wal-akhir as-salati yusalliha al-hajj bi-Mina salati as-subhi. Asema na dalili ambayo inajulisha yaqta'u wanamaliza wao ibada zao at-takbir, maana takbir ukimaliza takbira ambazo zinakuwa ni baada ya subhi, kwamba watu wakasema anna an-nasa, hakika ya watu wengine tabaru lihaji, ni wenye kuwafuata nani? Mahujaji. Wa akhiru salati yusalliha alhaji, na mwisho wa sala na yusali alhaji bimina na salati subhi. Na Imamu al-Bayhaqi pia anasema babu, akiweka mlango, man qala yukabbiru fi adha khalfa salati dhuhri, mlango unaozungumzia yule anaitwa takbira kuanzia min adha khalfa salati dhuhri, kuanzia baada ya sala ya dhuhri, min yawmi nahari, kuanzia siku ya kuchinja, ila ayukabbira khalfa salati subhi, mpaka anapotoa takbira baada ya sala ya subhi, ila ayami tashrib, na masiku ya tashrib, thumma yaqta'u, kisha anamaliza hizo ibada zake istidlalan, huwa ndo dalili na ushahidi bi anna ahla al-amsar, kwamba baki ya watu wengine ni ushahidi ya kwamba baki ya watu wengine wasiokuwa katika mji wa Makka tabau li ahli Mina, wanawafuata watu waliko wapi? Mina. Walhaj dhikru at-talbiya, yeye kazi yake ni kutufanya talbiya, ila ayyarmi al-hajarata, mpaka atakaporusha mawe katika kijiwe katika lile jiwe kubwa, hajaratu al-aqaba yawma an-nahri thumma yakunu dhikruhu takbir. Kwa hizo hizi kauli zote zinafidisha kwamba siku ya Arafa, kufunga kwa somu ya Arafa inatakikana kuwafikiana na mahujaji. Somu ya Arafa, vitendo wanavyofanya wale wao, sisi tunaenda nao sawa sawa kwa kufanya ibada ya siku ya Arafa. Wao wakisema Arafa, sisi tunakuwa tumefunga. Sumelewa? Siku ya Arafa wao wakisema Arafa, sisi tunafanya nini? Kwa hiyo ibada tutakazofanya sisi inabidi kuwafikiana na wao, kwa sababu ibada zinaendana na wao, na siku yenyewe ni siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaambia au sheria imewaambia wale wasiokuwa mahujaji, siku hiyo wafikiane na wao kwa kufanya nini? Kwa kufunga. Bismillah. Hili jambo ni jambo litakana kulifahamika kwa kila Muislamu, na haya yanatajwa kwenye vitabu vya kielimu, wala sio mambo ya ushabiki, wala sio mambo ya nini, ya tukae vijiweni tupige story. Ni masala ya kielimu ambayo yamezungumziwa zamani, wala sio mapanduzi, wala sio kauli ya masalafi wamekuja na kauli mpya, bali kauli hipo toka zamani kwamba mahujaji hufuatwa. Sawa. Wala sio tarehe. Sawa. Kwamba watu kama sisi tumechomoza tarehe fulani, na masala haya yakizungumzwa yanazungumzwa na kubadilika kuchomoza kwa mwezi, lakini haya masala yanazingatiwa wao wasimamia nini? Ibada ya nini? Ya hija, na sisi tunafuata wao. Sasa tumeelewa. Kama tumeelewa na mimi niishie hapa. Shia hapa. Kama kutakuwa kuna swali, tutaweza, kwa sababu muda ndio huo. Naona umekwenda sana. Subhanallahi wa bihamdihi.